Tässä on puhuttu nyt kaupunkisuunnittelusta jotenkin tällä niin kuin yleisemmällä yhteiskunnallisella tavalla, mutta onko siinä sitten periferiaterapiassa, tuntuu, että siinä on kuitenkin se henkilökohtainen puoli myös, tai voisi olla tämmöinen romantiikan hakeminen juuri on kuitenkin ehkä sitten se oman kokemuksen löytäminen siitä, niin, mutta onko se yhteydessä sitten toisaalta siihen paikan identiteettiin, kun kuitenkin paikatkin on sosiaalisia tai sosiaalisesti jotenkin rakentuvia ainakin osittain, niin onko osa periferiaterapiaa myös semmoinen fiilistely?
Ilman muuta on toki. Ja totta kai monet ihmiset tuntee vetoa ja käy fiilistelemässä samoissa paikoissa ilman, että ne sillä, sen kummemmin on kuitenkaan yhteydessä toisiinsa ja monellakin joutomaalla ja lähiömetiköllä niin on suuri fanittajakuntansa eittämättä, mutta eivät he tiedä toisistaan tai periferian yksilötason fiilistely on soolotoimintaa. Vaeltaja on yksin tai pienessä ryhmässä.
Tuossa on semmoinen juttu tietenkin, että kun ympäristö mekanisoituu ja yksinkertaistuu ja tylsistyy, niin se on myös ihmisten kasvun ympäristönä kannustaa yksinkertaisoituun mekanisoitumiseen ja tylsistymiseen. Niin ihmisessä on tietenkin tietty annos luovuutta, mutta sitä voidaan myös kulttuurisesti ja poliittisesti tappaa. Tavallaan tämmöinen, nyt puhuttiin kaupunkisuunnittelusta ja luonnonsuojelusta, niin ne on niitä keinoja, millä myös niin kuin ihmisten tajuntaa niin kuin latistetaan. Että jos me ajateltaisiin, että me oltaisiin totalitaristisessa yhteiskunnassa, jossain Natsi-Saksan tai stalinistisen Neuvostoliiton systeemissä, niin kyllähän ihmiselle niin kuin vaikka varmaan niin kuin säilyy sitä luovuutta, mutta se menee piiloon ja maan alle. Mutta sitten näiden järjestelmien vakaat kannattajat, jotka pitää sen yllä, niin todennäköisesti kyllä on aika tylsistynyttä jengiä. Siis tarkoitan, että heidän ihanteensa on sitä, että sotilaat marssivat niin kuin suoraan ja ryhmissä. Tavallaan niin kuin joku tuollainen totalitaristinen yhteiskunta, silloin kun se on niin kuin voimissaan, niin se niin kuin jotenkin kulttuurillisesti luo semmoisen tylsistymisen tilanteen.
Mainittakoon, että nämä mainitsemasi yhteiskuntajärjestelmäthän on nimenomaan virallisessa arkkitehtuurissa suosinut sitä, että ei ole pieniä salamyhkäisiä kiemuraisia kujia,
kaikki,
vaan on leveät virtaviivaiset voiton boulevardit avaruutta.
Joo, että mitä mä olin niin kuin tavoittelemassa tuossa vielä, että tavallaan niin kuin se niin kuin tavallaan ne typistää ihmisen niin kuin ajattelun ja kokemusmaailman ja tavallaan tämä tämmöinen niin kuin jatkuvasti kilpailuun perustuva niin kuin kasvu korkean elintason standardi totalitarismi, niin sekin typistää, että ihmisillä on kuitenkin enemmän mahdollisuus, ne voi surffailla netissä, mutta ne ei osaa surffailla topuiden välissä ja saa siitä enää mitään irti. Eli kyky tavallaan niin kuin vastaanottaa impulsseja vähenee ja käsitellä niitä ja olla luova. Et taatusti tylsistyy ja menee maan alle. Ja mulla on henkilökohtaisesti myös, että kun mä harrastan metsäretkeilyä, niin nykyään mua enemmän kiinnostaa maanalaiset tunnelit, koska se on semmoista niin kuin pimeää ja ekologista kritiikkiä. Eikä tavallaan, että enää on jäljellä vaan se pimeys, missä on jotain toivoa.
Joo, tuohon pimeydestä ensinnäkin huomiona, että semmoinen ylimitoitettu katuvalaisu, joka kaupunkien liepeillä ihan konkreettisesti viedään syvään metsiin, niin se on hyvin selvä esimerkki tuommoisesta, kuinka se keskuselementti pelkää yön luonnollista pimeyttä. Yö ei saisi olla pimeä. Yö pitää valaista. Ja se menee täysin järjettömyyksiin, jos ajattelee jotain vaikka Helsingissä nyt Mustavuoren metsää, missä itsekin olen yöllä useasti ollut ja en koskaan ole siellä tavannut toista ihmistä yöllä. Ja silti siellä metsässä yksinään palaa vuoden ympäri myös valoisina kesäöinä. Siellä olla möllöttää ikään kuin omasta tarpeettomuudestaan typertyneinä niin honteloita, rivejä, katulamppuja. Niin. Tämä on ihan konkreettinen esimerkki siitä, kuinka pelätään sitä luontaista perifeerisyyttä. Ja se osoittaa vaan sitä, että ne ihmiset pelkää, jotka tuommoista suunnittelee ja toteuttaa, ne pelkää itsessään tuntematonta. Mutta kuten Jussi tuossa sanoi juuri, niin totta kai se ympäristö myös tuottaa sellaisia ihmisiä, joille se oma, niin kuin taolaisuudessa puhutaan tästä yang ja yin puolesta, niin se yang-puoli on tavallaan tämä keskus, joka on eteenpäin menevä ja maskuliininen ja valoisa. Ja yin on taas salamyhkäinen, feminiininen ja pimeä. Ne molemmat tässä mitä arvolatauksia vaan on yhtä arvokkaita. Ja ihminen, joka on kokonaan yang-ympäristön tuote, niin kyllähän se alkaa myös pelätä näitä yin-ympäristöjä. Mutta mikähän pointti mulla oli vielä noihin totalitaarisiin järjestelmiin? En nyt muista.
Voisin noihin katuvaloihin sanoa, että Helsingissä koko ajan rakennettu lisää näitä ulkoiluteiden valaistuksia. Munkin reitillä, mitä mä kävelen kotiin usein metroa samalta, niin ne kaistalla, missä on tosi valosaa joku, se aukeaa niitty. Sitten meni niin kuin osasta reunaa jo semmoiset polut, missä oli valot, ja nyt siihen rakennettiin uudet lisää. Ja ei siellä kyllä yöllä kuule koskaan ketään. Ja siinä vieressä on niin kuin vähän matkan päässä teollisuusalue, mistä loistaa mielettömät valot. Et siellä ei koskaan pimeitä luonnosta enää yöllä. Tai siis niin kuin, että vaikka ne pikkukatuvalot siitä niiltä kävelyteiltä sammutettaisiin, niin siellä silti näkee ihan hyvin, koska ne heijastuu niin paljon valoa myös niin kuin lumettomana aikana. Mutta silti sinne on duunattu ne. Ja se on niin kuin kaupungin politiikkaa jostain syystä. Mutta sitten kyllähän yksityiset ihmisetkin, että kauhean ihanne on tänä päivänä, että omakotiasukkailla on niin kuin miljoona pihalamppu palaa yötä, vaikka ne on itse sisällä ja katsoo telkkariin. Et ennen oli se yksi lamppu siinä ehkä oven päällä, joka saattoi palaa, ja sekin ehkä sammutettiin, kun ei menty ulos. Ja okei, kaupungissa kuuluu pitää se valo päällä, missä on talonumero. Mutta mutta edes semmoista olisi, että ne valtavat pihavalojärjestelmät puutarhassa niin syttyisi vaan silloin, kun tarvitaan, vaan ne palaa yötä päivää. Eli näillä talonomistajilla jostain syystä, se on täysin valtavilta. Se katsoi täällä hyvin, tässä saaressa hyvin, kun iltasella on joskus hiittänyt tuo jäällä ja muuta, kun tuo mantereen puoli on totaalisen valaistu rantaan asti. Koska ne pihatkin, ne jos on nyt metrin lunta, niin jos ei voi edes liikkua muuta kuin lumikengillä tai suksilla, niin ne on valaistu. Se on joku tämmöinen kummallinen. Se liittyy myös jotain statusjuttuun, että meillä on varaa tähän, että meillä on niin kuin päivä yölläkin, koska sähköhän maksaa. Mutta se on joku hyvin kummallinen niin kuin häiriintynyt vinksautuma.
Tuosta, kuinka periferia voi muuttua vieraaksi ja luonnottomaksi ihmiselle, niin on hyvä esimerkki Englannista Neighborhood Woods -projekti, mikä oli jo useampia vuosia sitten, niin siellä ihmisiä houkuteltiin valoshown ja sirkustemppujen avulla metsään tutustumaan alueensa metsiin. Ja selvisi, että aikuisistakin yli puolet oli ensimmäistä kertaa eläessään metsässä. Ja ne on täysin niin kuin ihmeissä ja myös peloissaan oudossa elementissä.
Se on hauska, niin. Kumma. Niin.
Niin, se vaan, että se on todellakin kaksisuuntainen prosessi, että jos jotain aluetta keskustetaan ja ne perifeeriset elementit sieltä mahdollisuuksien mukaan latistetaan tai tuhotaan pois, niin totta kai se alueella asuvat ihmiset ja siellä kasvavat, niin niistä tulee myös sellaisia, keille se edustaa jotain epämiellyttävää se perifeerisyys.
Tämä on nyt se esimerkki.
Pihaa laitetaan täyteen lamppuja.
Tuossa nyt on tapahtunut se esimerkki, missä puhun, miten niin kuin mekanisoitu yksinkertaisesti hallittu ympäristö tyypistä ihmisten niin kuin tajuna, että metsä oli täysin vieras. Se on hauska tuohon metsään liittyviä erilaisia kulttuurijuttuja, kun mä oon opettanut kuvataidetta niin kuin siis pitänyt kursseja vuosien varrella enemmän kurssit on sitä, että mä vien tyyppejä retkelle erilaisiin paikkoihin. Enkään kuin opastettua interaktiivista, mutta kuitenkin opastettua. Niin ekskursioita ja siis välillä mennään päiväksi, kävelään päivän metsässä, tehdään nuotiolla kahvit ja sitten tullaan illalla pois. Ja välillä kävelään pimeässä ja välillä valossa ja välillä on jossain joutumailla ja luolissa ja yötyspaikoissa. Se on hauska, kun siellä on vaihto-oppilaat ympäri Eurooppaa ja sitten niillä on tietysti erilaisia käsityksiä siitä metsästä. Ja kerran yksi ranskalainen, kun se oli niin huvittava siitä, että se kimma, että se niin kuin, että metsässähän on prostituoituja. Koska Pariisin lähellä lähimmät metsät on just sellaisia paikkoja, että siellä on prostituoituja ja niitä teitä, mitkä menee siellä, niin ajaa niiden asiakkaat autolla. Ja sitten pimeästä tulee niitä pimatsuja sieltä tien varalta, puiden varalta, niin kuin blokkaa asiakkaita. Se oli se mielikuva, että metsä on, siellä voi olla myös kriminaali, siis se on niin kuin tavallaan rikollinen ja prostituution alue on metsä. Että se on se pimeä puoli, jonka jotenkin yleyhteisön kontrolli ei ole. Se oli täysin ihmeessä, kun me käveltiin metsässä sitten, vaikka se tajus, että me ollaan niin kuin kaupungin, me oltiin jopa 30-35 kilsaa esimerkiksi länteen, yksi sellainen täkäläistään isohko metsäalue, mikä on vielä osittain säilynyt NS-luonnontilaisenakin hieno alue. Ja me tehtiin keväällä sinne retki silleen, että me mentiin yöksi sinne niin kuin muutamaksi yöksikin niin kuin louteella. Ja tietenkin periaate on myös se, että mennään ilman mitään lupia, ettei me mihinkään retkellä ole mennä. Ja polttopuuta otetaan tarpeen mukaan, eikä tiedetä kenenkään se metsä on olennaista. Nyt se, ettei mennä millekään suojelualueelle sitä ottamaan. Se oli koko ajan vähän silleen niin kuin peloissaan se tyttö, vaikka se näki, että me ollaan kävelty sinne. Ja jos joku, me oltiin kuitenkin yrittänyt kävelyä mahdollisimman kauas tieltä ja leiripaikat sille, että ne on niin kuin tavallaan vähän piilossa, kun se on kuitenkin lainsuojatonta toimintaa. Ja sinne, mä valitsen ne näin, ettei niin kuin sattumalta sinne kovin hevillä kukaan vieras pölähdä meidän leiriin. Ja eihän niillä paikoilla niin kuin keskellä viikkoa juuri liiku metsissä ketään. Se oli koko ajan vähän varma, että ne ei tuu ketään. Ja sitten me oltiin leirissä ja sitten oli niin kuin yli kilsaa yhdelle järvelle, täkäläistään iso järvi. Sitten sieltä kuului moottoriveneen ääntä sieltä järveltä. Se oli heti pelossa, mitä? Siellä on joku. Voiko se tulla tänne? Ja mä sanoin, ei, että sehän ajaa siellä veneellä. Että ei se nyt tänne metikköön tälle pikkulammelle tule. Mutta sitä oli niinku, se oli aina välillä näitä tämmöisiä, sille heräsi näitä kysymyksiä, että onko tämä turvallista.
Niin, no se tuo juuri esiin, niin kuin sanoit sen, miten tuommoinen tietynlainen totalitarismi muokkaa ihmistä niin, että niistä tulee semmoisia totalitaarisia ihmisiä, kun ne elää juurikin valmiissa keskuksessa, eikä näe niitä periferioita, näe sitä mahdollisuutta, että maailma voisi olla toisenlainen, ja niitä, niin kuin sitä mahdollisuutta tulkita niitä, ja olla jossain erilaisessa paikassa. Ja silloin, kun maailma on tavallaan valmis, niin sitä, no, silloin siinä ei ole enää niin kuin mitään, ei ole mitään toisenlaisia asioita, se on tosi pelottavaa sitten, jos niin kuin jotenkin avautuu joku rako jonnekin.
Periferiaan on aina siirretty kaikki uhkat, mikä on mielenkiintoista ja hienoa vanhoissa kartoissa, kun maailman laitamilla ja merialueilla on kaikenlaista niin kuin hirviöä liikkeellä, mielikuvituksellista hirviöä piirretty niihin kartoille. Keskuksissa on nähty, että periferia on täysin niin kuin demoninen paikka.
Tämä on niin kuin meidän ongelma, on nimenomaan valmiiseen maailmaan syntyneet ihmiset. Filosofinen kysymys, että
kyllä, kyllä. Tuossa haastattelin Meiju Niskalaa, joka on itse asiassa juuri tässä Turku 2011 projektissa aika vahvasti mukana, kaupunkitaiteilija, situationista, ja joskus aiemmin ainakin jonkin verran fiilistellyt. Hän tämmöisen sanonnan silloin esitti jostain bongannut näiden teksteistä, että suurin osa ihmistä ei kuole koskaan, koska he ovat eläissään ja kuolleita. Ajatuksena juuri se, että ovat niin kuin vaan toimivat maailmassa, ja juurikin valmiissa maailmassa, ja vaan, no, elävät sen kuolleena läpi ilman, että ajattelevat yhtään mitään tai kokevat yhtään mitään. Ja se oli aika... No ainakin se oli hauskasti sanottu, en tiedä onko se nyt sitten mikään kauhean syvä totuus, mutta tuli tästä tuohon mieleen.
Niin tuohon valmissa maailmassa syntyneen, siihen liittyy siis semmoinen, että ne on jotenkin ihmisiä, jotka ajattelee myös, että maailma on jo ajateltu valmiiksi puolestaan. Korkeintaan, jos siihen tulee joku häiriötekijä, niin se pitäisi poistaa. Että se on lähes täydellinen, että pari teknistä detaljia vaan enää puuttuu. Ja sitten ne häiriötekijät, että jos naapuri muuttaa musta mies, niin sitten se valmis maailma romahtaa. Mutta jos se musta saadaan ammuttua tai pois eikä muuta siihen, niin sitten valmis maailma on taas ehjä.
Joo. Meidän kanssa jotenkin puhuttiin kanssa, että joku tosi hieno kiteytys saatiin aikaiseksi. Oli jotain sen kaltaista, kun että on se, juurikin tämmöiset ihmiset tietävät, että millainen maailma on, niin niiden ei tarvitse katsoa sitä ja nähdä sitä sitten enää, koska se on heillä jo selvillä.
Turhan aikaista touhua.
Tuli mieleen...
Perifeerisyyteen liittyy mysteeri ja yksi keino, millä se tehokkaasti poistetaan, että aatos edes koskaan lähtisi siihen suuntaan, niin on pois sitä valmista maailmasta, niin on nimenomaan tämä katuvalaisu, kun ihminen kulkee katua pitkin ja kirkkaat leikkaussaliinkin riittävät valonheittimet sokaisee sitä. Jos se vähänkin vilkaisee ylöspäin, se kääntää haikaisee ja se kääntää katseen alas ja se katse on vaan sillä tasolla, että se katsoo mainoskylttejä ja näyteikkunoita, mutta se ei näe sitä uskomatonta tähtitaivasta, joka joka ainoa kirkas yö lukuun ottamatta valoisaa kesää tervehtisi sitä ja veisi sen mieleen miettimään sitä, että on vähän laajempiakin kokonaisuuksia ja maailmassa onkin paljon, jota ei tunne. Niin yksinkertainen ratkaisu tavallaan, kun tämä ylimitoitettu katuvalaisu, niin voi riistää tuon kokonaisuuteen kuulumisen tunteen ja sen, että on paljon muutakin tässä kuin tämä hetkellinen Alepan kassissa oleva iltapäivälehti ja illan emme.
Tietenkin tuohon valaistusjuttuun on kyllä kiteytyy aika paljon tästä, koska se valaistus on niin kuin se tavallaan aika voimallisin tämmöinen keinotekoinen tapa pyrkiä kontrolloimaan. Se nimenomaan kontrolloidaan yötä pois. Että. Ja tämä valosaaste käsite, niin se on ihan oikeasti saastetta, koska se nimenomaan saastuttaa ihmisen tajunnan, että tota yötä ei enää voi kokea. Se oli sanottorin tulet loistaa siellä. Niin kuin. Tai sitten toinen käsit oli Bruegelin tulet, koska Bruegelin kulku 1500-luvun puolivälissä niin on semmoinen helvetin kuvaus, niin siellä niin kuin horisontissa ikään kuin liaskat tulee mua. Niin. Muistan, me hiidettiin tuolla jäällä ja kaupungin suunnassa ne valot, niin yöllä pimeässä jäällä mennään, horisontissa näkyy Bruegelin tulet, niin kuin helvetin tulet loistaa. Ja tavallaan ne onkin helvetin tulia sillä lailla, että nimenomaan tämä niin kuin käsittämätön helvetillinen ajatus siitä, että pitää olla äärimmäisen loputtomasti halpaa energiaa, jolla voidaan tehdä mitä vaan, niin sitä tuotetaan kuitenkin aika helvetillisin menetelmin sitä valoa, että musta niin kuin ydinvoima on hyvä esimerkki siitä, se on kehitetty, se on joukkotuhoaseen niin kuin hidastettu versio. Samalla lailla kuin lentokone on toki kehitetty ihmisen lentämisen tarpeesta, mutta enimmäkseen sitä on kehitetty sota-aseeksi. Että silloin, kun niitä ekan kerran noita matkustajakoneita käytti terroristit Jenkeissä, niin mä oon aina sen jälkeen, kun mä näen suihkukoneen, niin mä ajattelin, että tuo menee ase lastattuna ihmisillä. Human cannonball. Mutta oikeasti lentämisen historiaan liittyy lentoaseen kehittäminen. Ja niitä testattiin vielä Afrikassa nimenomaan ekan kerran näissä siirtomaasodissa, niin tavallaan alkoi sukkata vastaan, koska niillä ei ole minkäänlaista ilmatorjuntaa kylissä.
Muistan semmoisen italialaisen lentäjän kuvauksen, runollisen kuvauksen, kun se siellä Itä-Afrikassa, Etiopiassa tai jossain, niin pommitti alkuasukkaita, kuinka ne niin kuin, se väkijoukot, mihin ne pommit tippui, niin ne aukesi niin kuin kauniisti kuin kukat.
Tuli tuosta mieleen, kuulin eilen tämmöisen yksittäisen faktan, että norjalaiset on kehittänyt semmoisen napalmin, jota voidaan käyttää arktisissa oloissa, ja se perustuu valaan rasvaan. Siinä on semmoinen niin kuin joku pahuuden kiteymä.
Niillä on ollut know-howta.
Kyllä, kyllä. Se oli tuosta mieleen, kun tosiaan sitä näkemisestä, ja joskus aiemmin puhut Jussi siitä, että opetat, et halua ehkä seuraajia tai opettaa ihmisiä tekemään sitä, mitä sinä teet, vaan juurikin vaikka näkemään asioita. Mutta onko se, jos nyt ei ole liian iso harppaus, niin onko se toisaalta poliittista, tai pyrkisää muuttamaan maailmaa sitä kautta, niin kuin juurikin, että vaikka pelastamaan jotain periferioita sitä sen avulla, vai onko...
Okei, ehkä mulla on joku poliittinen haave tai ajatus, että se...
Tai ylipäänsä taiteessasi, ei välttämättä vaan opetuksessa.
Sanotaan, että se on poliittista, se ei ole poliittista. Se on sillä lailla poliittista, että mä ajattelen, että se antaa jonkun syyn tehdä sitä, mutta mä en niin kuin odota tuloksia, koska, koska tuloksien odottaminen tekisi musta tämmöisen Don Quixote. Hahmon, joka taistelee tuulimyllyjä vastaan, että tuulimyllyjä hän pitäisi kannattaa, koska tuulienergia on hyvä juttu. Mm. Mutta mutta et kuitenkin tavallaan, että jos mun pitää jollain tavalla motivoida itseäni niin siihen tekemiseen, niin se motiivi on siinä, että okei, yrittää edes levittää edes aivosolu kerrallaan jotain niin kuin näkemystä. Että, ja se juontaa siihen, että kun mä oon nuorena itse ollut ikään kuin kiinnostunut asioista, niin jotkut taideluomukset tai kirjat tai tutkielmat on kolahtanut mulle ja on avannut mulle näköalaa ja tehnyt jotain arvopohjaa, niin kuin mun elämän arvoihin ne on vaikuttanut. Ja siksi mä arvostan niitä, vaikka mulla ei ole illuusioita siitä, että taide hirveästi vaikuttaisi. Niin se kuitenkin on muuhun ainakin vaikuttanut, niin silloin se vaikuttaa johonkin toiseenkin. Että se ei ole kovin tehokas massapoliittinen vaikutuskeino. Mutta mä en oikein uskokaan sellaisiin massapoliittisiin vaikutuskeinoihin. Yleensähän massat haluaa yksinkertaistettuja totuuksia ja ne menee massoihin. Siinä mielessä niin kun vaihetta pessimismiin olisi paljon, mutta jossain syystä sit mä en kuitenkaan ole pessimisti. Että kyllä se kuitenkin se opetus. Se, että mä vien tyyppejä retkelle, ja ne on aika rentoja retkiä, ja siellä puhutaan paskaa paljon, niin kuin lähinnä opettaja puhuu, mutta se pyrkii myös lietsomaan opiskelijoita osallistumaan siihen jauhamiseen. Kyllä niin kuitenkin tässä aukaisee jotenkin silmiä, ja se on niin kuin hedelmällistä, ja se niin kuin on myös mulle antoisaa, että niin kuin, ihminenhän on ihminen, vaan tavallaan muiden ihmisten kanssa, niin se nyt on sitten sitä ihmisyyden toteuttamista. Mm. Että kyse on, vaikka mulla sitä opetushommaa ei ole kauhean paljon, että mä oon aina niin kuin sivutoiminen tunti opettaja, niin mä oon ollut innokas siitä. Mä oon edelleen innostunut siitä, vaikka mä oon tehnyt sitä kohta 30 vuotta. Tai oon mä tehnyt sitä jo 30 vuotta, mutta siis näitä retkihommia ehkä vain 20 vuotta tai 25 vuotta. Vaihtelevalla määrällä. Että, ja sitten, että olen saanut niin kuin mukavaa palautetta tyypeiltä, jotka vuosien varrella on osallistunut niihin, että jotain hyvää fiilistä on saatu aikaiseksi silloin, koska niillä on ollut jäänyt siitä jotain mieleen. Että, ehkä se hyvän fiiliksen aikaansaaminen on olennaista siinä. Että, taiteen opettaminen on aika absurdi. Niin kuin, että,
niin.
Että sä voit opetella jotain teknisiä juttuja, eli kikkoja, mutta se taideopetus muuten, niin kyllä siinä lähinnä siinä on vaan se niin kuin jonkun fiiliksen luominen ja esimerkin voima, että okei, tyypit näkee, että näinkin voi nähdä asioita. Sitten tulee seuraava opettaja, joka näkee ehkä ihan toisella tavalla, ja niin joutuu sitten pohtimaan, että mitäs mä itse ajattelen tämän.
Kyllä, no se on ehkä universaalimpikin opettamisen ongelma, että miten opettaa vaikka ajattelua. Että ihmisiä ei voi pakottaa kuitenkaan siihen, ellei ne itse jotenkin löydä sitä itsestään. Mutta mitäs Marko, onko sulla semmoista ajatusta, että esimerkiksi se periferiaterapia olisi jotenkin poliittista? Tai onhan se nyt tietenkin, jos se on, vaikuttaa niin kuin siihen vaikka miten rakennetaan, niin kai se sitten jossain ainakin triviaalissa mielessä on poliittista, mutta koetko se muuten, jotenkin muuten yhteiskunnallisesti merkittäväksi?
En mä sitä perinteisessä mielessä koe mitenkään poliittisena asiana, vaan koen pikemminkin, että periferiaterapia ja esoterinen maantiede niin pyrkii rohkaisemaan siihen, että ihmisistä tulee alueiden psykiatreja. Tämä on terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä.
Eli kansanterveydellinen projekti.
Joo, ja alueterveydellinen myöskin. Mutta sinällään tosiaan niin mikään pienikään ajatus tai teko ei ole merkitystä vaille. Että en tosiaankaan koe, että tässä mitenkään poliittisesti ollaan liikkeellä, mutta usko on se, että jos nyt johonkin rivin pudotan asiasta tai sanan lausahdan jossain asiasta, niin se voi lähteä vyörymään sillä tavalla, että joku inspiroituu siitä ehkä ja taas vie asiaa eteenpäin ja tuo omaa siihen mukaan. Ja ylipäätänsä kysymyshän nyt on lähtökohtaisesti omasta tämmöisestä maailmankatsomuksesta tai solo-projektista, mutta jos jotain muutakin inspiroi, niin hyvä niin. Että se, että ylipäätänsä katse olisi sekä ulkoiseen että sisäiseen myös, koska periferiaterapia ja esoterinen maantiede, niin kuten nimetkin jo paljastavat, niin ne yhtä lailla operoi ulkoisessa todellisuudessa, mutta myös siinä, että mitä mielen tasolla tapahtuu. Ja on hyvin kannattavaa pitää mielestään huolta kaikilla työkaluilla, mitä on käytettävissä. Siihen on sitten yksi hyvin tehokas keino nimenomaan hankkiutua inspiroiviin ja rauhoittaviin ja kohottaviin ja haltioittaviin paikkoihin ja johonkin muuallekin kuin nimenomaan sinne kauppakeskuksen käytäville ja siihen, että hikoillaan jossain moottoritien putkessa. Seikkailuun rohkaisen.
Tuosta poliittisuudesta vielä, kyllä mä ajattelen, että politiikka on äärimmäisen tärkeää, koska poliittinen toiminta, koska musta ei oikein ole siihen poliittiseen toimintaan, mutta jos on ihanteellisia hyviä poliitikkoja, niin mä kunnioitan sitä, koska ne joutuu tekemään paskaduunia. Ne joutuu kamppailemaan niin kuin tavallaan jonkun puolesta. Niitä on varmaan hirveän vähän, mutta jokunen niitä varmasti on. Mä ajattelen niin kuin näin, että politiikka on erittäin tärkeää sen takia, koska aina sitä joku tekee. Että jos me niin kuin ei osallistuta asioihin, niin joku kuitenkin aina osallistuu ja tekee. Niin jos, ja se voi tehdä päivän helvettiä, niin sille pitää olla vastavoimaa, että ei pidä katsoa sivusta ja antaa mennä. Että se on kuitenkin, tämä yhteiskunta muodostuu ihmisistä ja demokratia-idea on se, että ne ihmiset vaikuttaa siinä, että niin kuin, sä ulkoistat sen vain idiooteille, niin se on huono juttu, että kyllä niin kuin politiikkaan pitäisi saada niin kuin fiksuja ihmisiä. Ja sitten semmoinen, että kaikkihan on poliittista, että kun joku sanoo, että en ole kiinnostunut politiikasta, niin sehän oli poliittinen kannanotto. Minua ei se kiinnosta, hoitakoon sen muut. Ja ne muut tietenkin hoitaa sen. Ja sillä on seuraukset. Että kaikilla on niin kuin seurauksensa aina. Että
niin, jos suurin osa ihmisistä on niitä impisillejä, niin on varsin todennäköistä, että se, joka hoitaa niitä, hoitaa sen sitten juurikin päin helvettiin.
Niin, että on abbasilli on toinen vaihtoehto impisillille, mutta mä en kyllä tykkää sillistä.
ulkoinen todellisuus on myöskin siinä mielessä antoisa, että me ollaan niin paljon tässä nyt liikuttu käsitteiden tasolla ja käsitteellisyyttä. Meillä on yllin kyllin jo omasta takaa ja se on nimenomaan tämmöinen, joka liittyy keskuselementteihin ja perifeeriseen elementtiin liittyy se, että yksinkertaisesti menee avaralle mäelle, jossa huikeana levittäytyy virheetön sinitaivas ja pudottaa käsitteet pois ja tunnistaa oman sen mielen perusluonnon siinä rajattomuudessa. Ja siihen sitten nousee, niin kuin sääilmiöt ja pilvet nousee, niin meillä nousee ajatuksia ja tunnetiloja, mutta on tärkeää kanssa se, ettei pelkästään niiden tasolla operoida, vaan siellä tunnistettaisiin ainakin välillä se semmoinen laajempi taustakehikko. Ja tämä voidaan löytää ulkoisen todellisuuden apua hyödyntäen. Ja samalla tavalla ulkoisen todellisuuden apua hyödyntäen me voidaan todeta se, että jatkuvasti on muutosta ja kasvua ja kuolemaa. Luonto on luonnossa, kun vaeltaa, niin jatkuvasti, jollei ole keskustetussa tehotalousmetsässä, missä kaikki on samanikäistä, samankokoista puuta, mutta vähänkin luonnontilaisemmassa, niin siellä on kaatuneita runkoja sammaloitumassa ja uusia versoja nousee ja joku puu on päässyt hyvään alkuun ja joko jollakin menee huonommin. Ja ne kaikki on siellä luontevasti ja halusimme tai emme, niin samalla tavalla jatkuvan muutoksen ja pysymättömyyden ja vääjäämättä lähestyvän kuoleman kentällä itsekin operoimme ja tuolla keskuksessa, virastoissa juostessa ja kaupoissa juostessa ja niin helposti unohtuu myös tämmöiset ihan peruslainalaisuudet, joita ei voida välttää. Niitä voi ulkoisesta ympäristöstä löytää takaisin ja tässä mielessä kanssa suosittelemme välitöntä siirtymistä lähimpään periferiaanne.
Vartiosaari on Helsingin kaupungin osa numero 48. Se sijaitsee Helsingin kaakkoisosassa, ehkä joidenkin kymmenien metrien päässä mantereesta. Talvisin veden voi helposti ylittää jalkaisin ja kesäisin kulkee vesibussi. Saarella on paljon vanhoja kiinnostavia rakennuksia ja paikkoja ja tietenkin luontoa. Vaikka historiansa aikana se on ollut erinäisissä omistussuhteissa, mutta nykyään Helsingin kaupunki omistaa siitä noin 90% ja se on muun muassa virkistyskäytössä. Lähdimme Jussi Kiven ja Marko Leppäsen kanssa jatkamaan keskustelua ulkoilmaan ja katsomaan, minkälaisia romanttisia tai esoteerisia paikkoja löytyisi saarelta.
Joo, niin jossakin niitä täytyy kuitenkin olla, niitä on 1000 kaupalla.
Joo.
Monta lajia.
Ne vaatii niinku tietyn lämpötilan ja tietyn kosteuden. Jäätyä ei saa. Ja sitten, jos niinku joku onkalo on esimerkiksi, luola on niinku, se käy liikaa ilmavirtaa tai jotain, niin se ei ole hyvä. Mutta mä en tiedä sitä hirveän paljon. Että
kun ton luukun avaa, niin sieltä voi paljastua, että siellä on lukuisia nahkaraitteja katossa.
Joo, ja kesällä sä näet sen siitä, että siellä on niiden paskaa.
Missäs me nyt ollaan? Täällä näkyy aika hienoja vanhoja taloja.
Ollaan tässä Vartiosaaren kilometrin mittaisella päätiellä, joka on tämmönen pari metriä leveä kärrypolku. Ja tässä saavumme vanhaan tilakeskukseen, jossa on navetta muun muassa muutettu asuinkäyttöön ja on nykyään saaren taiteilijatalo. Mutta mitä tässä spekuloimme, niin katsomme yhden hylätyn maatalousrakennuksen alla olevaa kivijalkakellaria ja spekuloimme, että mahtaisiko saaren sinänsä elinvoimainen lepakkokanta juuri tällä hetkellä talven viimeisten hankien vielä valkaistessa maisemaa, niin olla tuolla talvehtimisyöpuunsa viimeisellä suoralla.
Ne lähtee silloin, kun alkaa tulla lentäviä hyönteisiä, sitä ennen ne ei voi lähteä liikkeelle, koska niiden ruoka on ne.
Niinpä.
Lepakkokanta on viron kielellä nahkhiir. Latinaksi Vespertiliones on lepakoita monikossa.
Jossain kaukaisuudessa lentää yksinäinen potkurilentokone, mutta muuten ainoastaan tuuli humisee lakkapää petäjien latvustoon osuessaan. Ja emme varsinaisesti saata ymmärtää olevamme 7 kilometrin päässä kiireisen pääkaupungin sykkivästä ytimestä, mutta näin kuitenkin on ihme ja kumma.
Pitäisikö mennä katsomaan vielä sekatyömies Johannes Pynnön ruumiin löytöpaikkaa?
Vaikkapa.
No mennään.
Tässä näemme muuten eräitä luodinreikiä uimakopin ikkunassa ja ne ovat taas sitten perua siltä ajalta, kun Sinikan edeltäjä oli erityylinen talonmies ja hän oli näitä Kansallisosakepankin valtakauden talonmiehiä ja Koppi oli silloin antanut talonmiehen tehtäväksi pitää sivulliset loitolla ja antaa saaren mädäntyä ja talonmies oli usein tuossa laiturilla niin viinapullon ja kiväärin kanssa
ja
vartio paikallaan Vartiosaaren vartijana. Ja ajankulukseen sitten se ei muuta ammuskeltavaa ollut, niin hän saattoi ampua sitten tämmöisten ulkorakennusten ikkunoita.
Ampuiko ohikulkijoita?
No se on se yksi kuuluisa tarina on se, kun tuolta lähestyi vene Vartiosaarta, soutuvene, ja talonmies havahtui siitä laiturilta, että mitä selkkaria tää on. Ja ampui siitä sitten varoituslaukauksen veneen yli. Ja veneessä on ollut mies heittäyty siellä kokeneesti.
Sodankäynyt mies ilmeisesti.
Sodankäynyt mies matalaksi sinne veneeseen, eikä millään tavoin menettänyt hermojaan, vaan huusi sieltä vaan sitten lupsakasti, että omia ollaan. Ja talonmiehestä tämä oli sitten niin osuva vastaus, että se sitten huusi, että hyvä juttu, tuu tänne vaan, tuu tänne, tervetuloa. Ja niistä tuli sitten kaverit. No,
se on hyvä tapa ystävystyä.
Tulinen alku.
Tuossa taustalla tuo rakennus, niin se on nimeltään Verkkomaja. Ja se on erittäin historiallinen ja merkittävä rakennus, koska siellä järjestettiin joitakin vuosia sitten ensimmäinen romanttisen ja esoterisen maantieteen maailmankonferenssi. Ja sen seminaarit, osa luennoista, päätapahtumat ja majoitustilat olivat tuossa kopissa tai Verkkomajassa. Siellä kuultiin useita laadukkaita esityksiä maantieteellisiltä tutkimusretkiltä maantieteen vaiheilta eri puolilta, lähinnä pohjois- ja pallopuoliskoa.
Silloin oli se merkillinen tunne, kun oli niin monia semmoisia erilaisen psykomaantieteen harrastajafriikkejä, mitkä oli omalla tahollaan tehnyt jotain juttua ja ajatellut, että tämä on vähän outoa kyllä. Ja yhtäkkiä se, kun ne huomasivat, että on muitakin, jotka niinku ymmärtää tätä mun asiaa ja jopa itsekin tehnyt jotain samanlaista, niin silloin oli semmoinen suuri yhteenkuuluvuuden havahtuminen ja eräänlainen semmoinen kaapista ulosastumisen crescendo.
No, se oli kuitenkin niin kuin suurin osa porukasta ei ollut tavannut toisiaan ennen. Eikä järjestäjätkään ollut tavannut vaan osan.
Millä tavalla te sitten haalitte tämän sakin kokoon?
Jotenkin tavallaan sellaisella vähän niin kuin tiedonhankinta viidakkorumpu, tutun tuttu tyyliin ja jollakin nettiyhteyksillä. Että kyllähän siinä tietenkin netin kautta niin kuin on löytynyt yhteyksiä joihinkin tyyppeihin tai joku vinkki.
Tampereen lippuun meidän pitää nostaa tässä yllä, että Tampereelta löytyy silloin seminaariin maineikas seikkailijaryhmä Tres Talkers, joka on siitä lähin osallistunut kaikkiin seminaareihin ja myös pienempiin kausitapaamisiin.
Joo, vaikka ne ei ollut järjestelyissä, niin ne on ollut erittäin tärkeitä tämän sisällön kannalta. Että tavallaan niin kuin heidän sankarillinen ja uhrautuva työnsä pimeyden salojen tutkimisessa niin ei ole merkityksetöntä. Ne muuten tuli sillä lailla, että mä olin ajautunut niiden sivustolle ja löytänyt kiinnostavia juttuja Virosta. Yksi tietty paikka. Mulle rasutelija, että voisiko mitenkään saada sen sijaintia. Tässä Urban Expressa piirissä ei tuntemattomille sijainteja paljasteta. Mutta sitten kävi ilmi, että mä puhuin siitä mun kaverille Oulalle, joka taas ties kertoo, että sen kaveri Juha tuntee ne. Ja sitä kautta aukesikin tämä linkki, että lähti niin sähköpostiin, joka vielä vastattiin näin, että ai kaverin kaveri vai. Mutta jotenkin jonkinnäköistä kredibiliteettiä saadakseni siinä alussa, niin mä pistin sitten liitteenä jotenkin kuvia jostain luoksepääsemättömistä maanalaisista tiloista Suomessa ja totesin, että voin ehdota vaihtokauppaa, että voin antaa teille sijaintitietoa tämmöisistä paikoista, jos kerrotte sen paikan, että kiinnostaisi käydä siellä. Ja sitten siihen koukkuun ne tarttu. Ja sen jälkeen on ollut monenlaista edellistä yhteistyötä. Että se oli mahtava juttu, että silloin aikanaan ne tuli sitten meidän seminaariin heti. Että oli kuitenkin kolme silloin heti matkassa. Ja silloin heti huomattiin, että tässähän ollaan samalla aaltopituudella. Että peli ei täysin Suomessa menetetty vielä. Että on jotain toivoa tällä saralla.
Oliko tämä nyt sitten se, mistä kehkeytyi jotain taideprojektejakin näistä paikoista?
Joo, kun se paikka Virossa oli se bunkkeri Sillamäessä, tämmöinen ydinlaskeumasuoja. Jos ne oli käynyt, ja niiden kuvista näin, että siellä seinillä oli neukkoaikaista julista, niin kuin väestösuojelu ydinturman suojautumismateriaalia, ja se mua niin kuin tavallaan kiinnosti. Se oli se syy, miksi mä just siitä bunkkerista kiinnostuin, että ne kuvat näytti jotenkin kiehtovilta, mitä siellä vielä lojuu siellä bunkkerissa. Ja sitten me mentiin sinne ja sieltä löytyi niitä lisää. Ja tämä on aivan mieletön niin kuin maanalainen aarekammion galleria.
Mielikuvituksellista, värikästä, apokalyptista ja sarjakuvamaista tuomion päivän neuvostotaidetta.
Niin kuin nimenomaan valistusta, miten tulee toimia. ennen ja jälkeen.
Joo.
Ja tota, mähän otettiin niitä julisteita, että se on hylätty paikka, missä ne on mehtu sillä ekan reissulla mukaan niin aika läjä. Mutta sinne jäi niin enemmistö kuitenkin, kun sitä kamaa oli paljon, ne oli isoja ja meillä oli pieni auto, eikä me oltu varauduttu siihen, että nyt lähdetään jotain materiaalia keräämään. Että se oli tavallaan yllätys, että sieltä löytyi sitä niin paljon. Ja sitten erilaisten vaiheiden kautta sitten sen materiaalin kanssa mä päädyin Venetsian Biennaleen osana taideprokkista. Ja sittenhän me käytiin vielä myöhemmin uudestaan siellä bunkkerissa hakemassa lisää sitä. Mutta silloinkin jätettiin vielä paljon sinne, koska nyt todettiin, että tämä kokoelma on jo aika iso. Et mulla on kyllä varmaan kattavin neuvostoli tällaisen julistetaiteen kokoelma Suomessa ja se aiheena on pelkästään ydinaseet, ydinsota, ydinlaskeuma ja kemialliset aseet ja niihin varautuminen.
No sehän on aika ajankohtainen aihe valitettavasti tällä
hetkellä. Se oli huvittava sinänsä, että kun mä esitin niitä siellä Venetsiassa ja täällä, niin jengi oli, että onpa jännää tämmöistä, se on niin tämä neuvostojan hulluus ja kylmän sodan aika. Mä yritin koko sanoa, että ei tämä mitenkään ohi mennyttä kamaa, että ydinsäteilyn laskeuman suojautumisen perusteet ovat yhä teoreettiset perusteet samat kautta maailman, ei vain Neuvostoliitossa, vaan myös joka puolella ja nyt Japanissakin. Ja, että, nimenomaan nämä teoreettiset perusteet, käytännössä ei tiedetä mitään, että ydinvoima toimii ja tuottaa halpaa energiaa teoriassa. Mutta, heitä saa niin kuin kiittää, ne oli löytänyt sen bunkkerin. Se oli kyllä hauska, että se näyttely oli myös Kiasmassa ja sitten kun me mentiin katsoa sitä, ne tuli sinne ja se oli vaan hauska siinä sitten, kun me mentiin ja lippukassalle selitin, että tässä nyt tulee mun kavereita, että nämä pitäisi päästä ilmaiseksi, koska ilman näitä tätä näyttelyä ei edes olisi täällä. Sitten me käytiin siellä bunkkerilla nyt uudestaan, tai viime kesänä tuli sitten tieto, että se on suljettu.
Aha.
Ja sitten kävin syksyllä katsomassa ja ovet oli hitsattu kiinni, että sinänsä se aarekammio on nyt ehkä sinetöity tai tyhjennetty, mutta siellä ne on nyt niinku raudan takana, ne mitä jäi vielä.
Se on että tuhanneksi vuodeksi nyt sinetöity.
Mä vähän veikkaan, että ne, oli aika, ne on niinku laiskasti hitsattu kyllä ne ovet kiinni, tai siis ei ovet kiinni, vaan sitten rautalevyt siihen. Että yleensähän hitsaajat on tämmösiä niinku luokkahitsaajaksi sanotaan, joilla on tietty, ne oli kyllä aika luokattomasti. Se kyllä voi aueta uudestaankin sieltä, kun joku haluaa. Että mutta tietenkin sieltä nyt on ne, se alkaa home siellä kyllä tekee tehtävänsä, että vaikka tässä kyse oli tavallaan haudanryöstöstä, niin oli myös pelastusoperaatiosta, koska tämä tärkeä tieto, miten ydinlaskeumalta suojaudutaan, niin oli syytä pelastaa jälkipolville. Ja nyt säilyttää vielä lapsen lapsillekin, koska tämähän on edelleen akuutti juttu. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Tästä on eräs mielenkiintoinen myyttinen paikka tästä saaresta, joka tuli tietoisuuteemme ikään kuin sellaista kautta, että eräs tamperelainen Jyrki Siukonen tapasi hänet ja hän oli ostanut sitten kirjan, josta on 50-luvulta poliisityön opas. Muistaakseni se otsikko oli jotain tätä luokkaa ja sitten selasin sitä ja siellä oli erilaisia niin kuin ohjeita, miten rikospaikkatutkintaa toteutetaan. Ja sitten esimerkkitapauksena oli sekatyömies Johannes Pynnän ruumiin löytöpaikka Helsingin Vartiosaaressa.
Vårdön saaren eteläkärjessä.
Niin, tätä on kutsuttu, ruotsinkielinen nimi on Vårdö. Niin Vårdö saaren eteläkärjessä. Ja siinä oli kartat. Ensin vähän isompi kartta, missä näkyy, missä on tämä saari. Sitten zoomattu vähän lähemmäksi tämä ranta. Ja sitten vielä tarkat rikospaikkapiirrokset, kuinka ruumis oli siinä rantaveden tuntumassa, oli kivi, jalanjälkiä ja myös oli semmoinen kohta, missä näkyy, että vene on ollut ehkä, että siinä oli se maassa tämä hahlo, mikä on tullut veneen vetämisestä. Ja ruumiin löytöpaikka ja veneen, Johannes Pynnän veneen löytöpaikka. Ja oli niinku tutkimusdokumentit siinä ja paperit, oli allekirjoittanut komisaario NN. Ja epäilemme vahvasti, että koko Johannes Pynnää ei ole tullut olemassa, että Johannes Pynnä oli vain kouluesimerkki. Mutta kuka tietää, asiaa voisi selvittää. Tarinan mukaan se oli nähty veneellä ehkä kulkevan aikaisemmin tuossa ja sitten ehkä suomalaiskansalliseen tapaan horjahtanut veneen laidan yli ja vene oli ajelehtimassa ja mies löytyi rannalta.
Semmoistahan nyt toki tapahtuu.
Se, mikä viittasi tähän fiktiivisyyteen tässä rikospaikkatutkimuksessa, oli se, että allekirjoittanut komisaario NN.
Kyllä, kyllä. Ei ollut kuitenkaan luodin reikiä, kun tässä on kuitenkin vieressä tämä ammuttu uimakoppi.
No ei. Näillä mainitsen, kuitenkin se paikka on.
Ehkä kävelemme taas.
Odotan vain, koska Markkohan edustaa Vartiosaaren luontopolkuyhdistystä, niin odotan vain sitä, koska luontopolulle tulee tähän uusi rasti, joka kertoo tämän tarinan Johannes Kynnan.
Luontopolkuyhdistys on yhtä kuvitteellinen asia kuin toi Johannes Pynnon tapaus. Ei sellaista ole. Mutta joo, luontopolkua ollaan tänne kesäksi laitettu maastoon, jossa on koivusta tehdyt tuubit, joiden sisällä on rullalla aarrekartta. Ja aarrekartta on aina tietoja ja elämyksiä sisältävä teksti kyseisestä kohteesta, ja taiteilija Tar Sofia Biljuksen tekemä naivistinen kuvitus ja toisella puolella kartta, josta voi todeta, että ei olla enää kartalla. Luontopolussa on ollut se idea, että se mahdollisimman vähän tyrkyttäisi itseään ja häiritsisi maisemaa, mutta että se kuitenkin toimisi johdantona saareen sellaisille, ketkä ei paikkaa tunne. Ja saarta ei kyllä moni tunne, että syntyperäisille helsinkiläisillekin se tuntuu olevan yleensä tuntematon, ja ne jotkut, jotka tietää sen olemassaolosta, niin ei nekään sitten ani harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, niin ole siellä koskaan käyneet. Et se on sinänsä...
Pitäisikö tämä hana sulkea, vai valuuko se tarkoitukselle, että se jää?
Se voi olla tarkoitus. Ehkä sallimme sen tiputtaa. Niin se on Vartiosaaren tuntemattomuus on myös oma sinänsä merkillinen asiansa, kun se on kuitenkin kookas ja varustettu rikkaalla rakennusperinnöllä 57 huvilaa, joista mitkään ei ole 1950-lukua uudempia. Ja sinänsä paljon toimintoja ja hyvin monipuolinen luonto, alkaen upottavista maatumisluhdista, joissa rentukka hohtaa keltaisena, niin edeten rantaniittyihin ja yhä lampain laidunnettaviin laidunmaihin, hakamaihin, vaihettuen sieltä lehtoihin ja villintyneisiin kartanopuistoihin, jatkuen sieltä heleiden koivikoiden kautta mustikkatyypin sekametsiin, sankkoihin, kuusikkoholviin, pieniin, no soistumat on hyvin vähäisiä, mutta pieniin soistumiin, ja nousten sieltä sitten vähitellen puolukkatyypin mäntymetsiin, aina karuihin jäkälikköihin ja avokalliolakiin saakka. Että aikoinaan tuossa oli semmoinen sinällään unelmapesti, että olin saariston, Helsingin saariston luontovalvojana ja maantieteilijänä. En halunnut istua siellä kädet ristissä, koska siinä ei oikeasti olisi ollut juuri mitään tekemistä siinä hommassa, niin aloin inventoida systemaattisesti saaria, ja 115 saarta käytyäni läpi jouduin toteamaan, että Vartiosaari oli niistä monipuolisin kaiken kaikkiaan luonnonympäristönä ja myös kulttuuriympäristönä.
Niin, missäs me nyt siis ollaan nyt tällä hetkellä?
Tästä on kaksi eri nimiversiota.
Uusi ja vanha.
Olemassa, että vanha nimi oli Tonttukirkko. Ja sitten on tullut tieto, että sitä ei sovi enää käyttää ja kysymyksessä on metsäkirkko.
Miksei sitä sovi käyttää? Tai mistä tämä tieto on tullut ylemmiltä tahoilta?
Vatikaanista oli tullut ilmeisesti jonkinnäköinen määräys, että tonttukirkko on pakanallinen ja sitä sanaa ei saa käyttää ja siksi tuolla lukee nykyään metsäkirkko. No. Koska Vatikaani lähetti kurtisaanin tänne saarelle, joka perusti luostarin, se kuului näihin ikään kuin Kristuksen kurtisaaneihin. Ja kun tämä nunna sitten oli saapunut tänne, niin se oli pian ryhtynyt toimeen, että tonttukirkko on väärä nimi tämmöiselle paikalle. Siitä on tehtävä metsäkirkko. Mutta tämä ilmeisesti tässä on ollut jonkinnäköinen kivilouhos alun perin, minkä takia tämä kallio on vähän poikkeuksellinen, että se on tämmöistä niin kuin, hieman tämmöistä niin kuin, paikan henki on muodostunut jotenkin temppelimäiseksi. Ehkä muistuttaa hieman sitä pakanallista seita paikkaa, kun siinä on tommoinen vähän niin kuin saarnastuolimainen kivikin tuolla. Ja sitten kun tässä on ollut tiheämpää metsää, niin tämä on tietysti vähän salaperäinen sammaloitu, nyt lumi peittää. Ehkä siitä on sitten syntynyt se, että tämä on alettu kutsua tonttukirkoksi. Sitten jossain vaiheessa niin tämä luterilainen taisteluorganisaatio, eli kirkko, jotenkin otti tämän niin kuin ikään kuin huostaansa, että tänne tehtiin tämmöinen ikään kuin...
Risti kannettiin paikalle
ja pultattiin kallioon. Sitten on jopa näitä penkkejäkin ilmaantunut tänne. Se oli joku paikallinen seurakunta, joka on tämmöinen tämän taistelujärjestön niin kuin paikallis eteen työnnetty asema.
Viimeisiä pakanallisia voimia tuntui edustavan se, että kun täällä oli käyttöön vihkiäiset, tämä siunattiin kristilliseksi kirkoksi, niin silloin vai vihkaa juhlakansan taakse takariviin oli ilmestynyt muhkeinen sarvineen, niin onni pässi. Itse sarvekas sorkka. Sorkkahenkilö.
Sehän voidaan nähdä niin kuin myös tällaisena kristillisenä kuvailmana, että ikään kuin paholainen tuli sinne toiselle puolelle muistuttamaan, että jollette vältä syntiä, te parannusta joudutte ikuiseen kidutukseen, joka kirkon oppiin kuuluu tämä, että helvettihän nimenomaan oli loputtoman kidutuksen paikka, jolle ei tee mitä käsketään, siis tässä elämässä, niin joutuu sinne. Ja sitten pelastuminen ei tarkoita mitään taivaan iloihin pääsyä, vaan pelkästään siitä, että pääsi siitä pälkähästä, ettei joudu sinne loputtomaan kidutukseen. Joo, mutta ilmeisesti tämä oli jatkanut tonttukirkkona kuitenkin vielä kristiselläkin ajalla, että vasta tämä nunnan saapuminen saarelle niin kuin muutti tämän nimen. Ja ilmeisesti myös aika omavaltaisesti, kuten on ollut tapana. Et miekallahan kristinusko on tännekin juurrutettu.
Vatikaani on koskaan ennenkään tottunut minkään paikallisten muinaisuskontojen kanssa keskustelemaan ja olemaan neuvottelupöydässä. Mutta toki tämä uusi nimitys aiheutti sitten semmoisen mielipideryhmien syntymisen saaressa, että oli sitten niitä, ketkä oli, että kyllä se nyt näin on, että meidänkin on taivuttava nykyaikaan ja mikä ei, ettei, että olkoon se tästä lähin metsäkirkko, niin oli tätä leiriä ja sitten oli toisaalta myös sitä, johon saaren vanhin asukaskin näyttävästi liittyi siihen leiriin, niin oli se, että se on tonttukirkko ja sillä selvä. Eli mielenkiintoinen tämmöinen uskonkiista ja mielenkiintoista myöskin nähdä vielä 1000 vuoden kuluttua tätä Suomessa muinoin esiintynyttä tapaa, että aikaisemmin luonnonuskon kannalta merkityksellisen paikoille, niin samalle paikalle perustetaan kristillinen pyhättö, joka ottaa sen voiman haltuunsa.
Ja tässä on vielä tapa, että ne on myös harventanut metsää tästä ympärillä, että tässä ikään kuin se salaperäiset henget täältä poistuisivat ja kalevalaiset ikihongat on kaadettu.
Yksi hyvin raasti. Kalevalainen suojelusolento on tuolla noin, jonka nimeä edessä ei sopisi mainita, vaan pitäisi erilaisia kääntöilmaisuilla puhua, mutta siellä on Herra Kaos.
Okei.
Hän on itse tämän nimen esiteltäessä antanut ja se kertoo jo ehkä riittävästi, mutta hän on sellainen, joka on vielä tietty semmoinen paikallishenki, peljätty.
Siis Kaos-niminen herra asuu tuossa kumpareen takana ja on hieman erikoislaatuinen persona. Ja onko se niin, että se on suorasti kieltäytynyt puhumasta?
Joo, mutta onhan siinäkin viisaus. Se, joka puhuu, ei tiedä. Se, joka tietää, ei puhu.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Tossahan on tietyllä tavalla niin kuin viisaus, mutta se on aina tulkinnanvarasta. Muistan joskus nuorempana, kun oli jotakin sellaisia kavereita, jotka oli porukas, ne ei koskaan sanonut mitään, ne vaan puhutti piippoja. Niistä tuli sellainen vaikutelma, että noin teki fiksua, että me muut vaan hölistää. Mutta joskus mulle kävi ilmi, että ei ne sit, kun ne avasi suunsa, niin niillä ei tullutkaan mitään ajatuksia. Että niin kuin, se oli vaan pelkkää semmoista niin kuin ujon ulkokuorta, joka oli ikään kuin kääntynyt silmissä niin ikään kuin viisaudeksi. Se olikin taas harhakuva. Että se, joka, jolla aivot on, ajatelkoon, se, jolla on suu on, tuoko ajatuksensa julki. Suu ei ole tarkoitettu pelkästään syömiseen.
А Ванюша, жениться, люли-люля, жениться. Возьми жонку молодую, красавицу веселую. Ну что, мать, мне жениться, да меня и так девки любят. Люли-люли, девки любят, люли-люли, девки любят. У зеленый сад заводят, сладким вином мне не поют. Люли-люли, мне не поют. Собой спать клыдают, люли-люлю клыдают, люли-люлю клыдают. На высокой изголовье спите, девки, на здоровье. Люли-люли, на здоровье, люли-люли.